Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringa i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 26. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Studenti iz celog sveta počeli su da se vraćaju u Australiju. Među njima ima i srpskih akademaca. Vlada Australije je donela mnoge olakšice za inostrane studente kako bi doprinela povećanju interesovanja za studije u Australiji. Međutim, i dalje se čeka potez univerziteta koji za sada ne snižavaju visoke cene školarina. Ovom temom bavit ćemo se u vodiču za doseljenike. U Srbiji je posle monetarno stabilnog perioda inflacija ponovo buknula od sredine prošle godine. Zbog čega inflacija ne pogađa sve jednako i zašto njeno ubrzavanje u Srbiji ima tako izraženu socijalnu dimenziju, čućemo od Mije Nikolić. U Dubaju se u martu završava velika svetska izložba Expo. Blizu 15.000 ljudi svakodnevno poseti jedinstveni vremeplov koji je smešten u paviljonu Srbije na ovom događaju. Kako posetioci na virtualan način mogu da putuju kroz istoriju Srbije od vinčanske kulture do budućnosti, saznaćete ako ostanete sa nama u narednih sat vremena.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Australija je nedavno ponovo otvorila granice za sve međunarodne putnike. Prethodno dozvolu za dolazak dobili su međunarodni studenti i kvalifikovani radnici. Tako su posle skoro dve godine blokade zbog pandemije i akademci iz celog sveta opet dobili mogućnost da dolaze na univerzitete širom zemlje. Savezna vlada je također najavila i određene beneficije za nosioce studentskih viza kako bi se olakšao njihov povratak u Australiju u što većem broju, piše Afnan Malik u novom izdanju Vodiča za doseljenike. Poslušajte. Australija je u decembru poželjela dobrodošlicu studentima iz celog sveta posle dugog perioda u kojem je zbog zatvorenih granica bio onemogućen njihov dolazak na fakultete širom zemlje. U isto vrijeme najavljene su i određene olakšice za međunarodne akademce kako bi Australija ponovo postala njihova omiljena destinacija. Registrovani agent za migracije Nasir Navaz objašnjava nove vizne propise za studente iz inostranstva. Pandemija je stvorila mnogo drugačiji scenariju i sada međunarodnim studentima koji dođu u periodu od 19. januara do 19. marta ove godine omogućeno pravo da dobiju povraćaj novca za svoju prijavu za studentsku vizu, kaže Navaz. Studenti će za povraćaj novca moći da se prijave sve do 31. decembra 2022. Također, međunarodni studenti koji dolaze u Australiju sada mogu da rade bez čekanja na početak studija, što je do sada bio uslov, objašnjava Nasir.
Even the condition 8105 says you can.
Čak i uslov 8105 kaže da ne možete da radite pre početka studija, ali vlada Australije je donela olakšice po tom pitanju i tokom narednog perioda studenti će moći da započnu svoje zaposlenje i pre početka kursa na univerzitetu. Zbog zatvaranja međunarodnih granica, studenti i drugi nosioci privremenih viza nisu mogli ponovo da dođu u Australiju nakon što su otišli na početku pandemije. Nasir Navaz kaže da su međuvremenu mnogima istekle vize i da se stvorio veliki problem.
As you know, the pandemic started around February 2022.
Većina njih nije ni željela da napusti Australiju jer su znali da ako odu u matičnu zemlju neće moći da se vrate. Nije bilo zelenog svetla i kogod da je otišao u svoju zemlju morao je i da ostane tamo. Mnoge vize su istekle i studenti nisu znali ništa o svojoj budućnosti, a mnogi od njih su očigledno imali i finansijske i psihološke poteškoće, kaže Naziv. Imran Khan je diplomirao medicinu i hirurgiju iz Kine, a nedavno je došao u Australiju kako bi magistrirao javno zdravlje.
I have done MBBS previously from China, then I took admission in Master of Public Health.
Zbog pandemije nisam mogao da putujem u Australiju, pa sam fakultet završio iz Kine. Zatim sam upisao master javnog zdravlja u sidnejskom kampusu Univerziteta centralnog Queenslanda, ali sam početak odložio do marta 2022., kaže ovaj postdiplomac. Imran pozdravlja novo pravilo koje omogućava rad novopridošlim studentima čim dođu u Australiju.
I able to resume my study in campus and I also experienced one thing in Australia that government.
To je veliki korak od strane Savezne vlade Australije koja je omogućila studentima da rade pre nego što predavanja počnu, kaže Khan. Pre pandemije bilo je neophodno završiti studije u kampusu kako bi studenti mogli da dobiju vizu pod klase 485 za svršene studente. Sada se pak i online studije koje se obavljaju na daljinu i izvan Australije također priznaju za zahteve za postdiplomsku vizu. Kogod studira diplomske ili master studije putem kursa imao je pravo da dobije dvogodišnju poststudij vizu 485. Sada je ponuda produžena za još godinu dana, što znači da kogod studira master program može dobiti trogodišnju vizu po njegovom završetku, kaže agent za migracije Nasir Navaz. Trenutno vlasnicima studentskih viza je također dozvoljeno da rade dodatne sate u kritičnim sektorima australijske industrije, odnosno u onima u kojima postoji deficit radne snage. Savezna vlada je privremeno uklonila ograničenja dužine radnog vremena za nosioce studentskih viza u svim sektorima. Ovaj propis biće revidiran u aprilu 2022. I dok vlada nudi olakšice za međunarodne studente, agent za migracije Nasir Navaz kaže da univerziteti također treba da razmotre smanjenje školarina kako bi i oni podstakli povratak međunarodnih studenata. Australijska vlada pokušava da vrati međunarodne studente, ali se od strane univerziteta ne vidi mnogo značajnih promjena po pitanju školarina. Umjesto toga neki su i povećali svoje naknade, a trebalo bi da bude obrnuto jer su mnoge studije online i trenutno još nisu na kampusima, kaže Navaz. Mnogi stručnjaci smatraju da bez obaranja cena školarina, Australija neće moći da se nosi sa ponudama recimo Kanade i Velike Britanije. Zbog toga i vlada mišljenje da i vlada i univerziteti zajedničkim snagama treba da pomognu stranim studentima u ovom teškom vremenu kako bi oni izabrali baš Australiju i vratili se ovdje na studije. Za više informacija o uslovima dolaska studenata iz inostranstva u Australiju možete posjetiti sajt Ministarstva unutrašnjih poslova na adresi covid19.homeaffairs.gov.au/internationalstudents. Ja sam Branko Cvetojević, slušali ste novo izdanje Vodiča za doseljenike. Ostanite uz SBS na srpskom. Posle nekoliko godina tokom kojih građani Srbije nisu morali previše da brinu o stalnom rastu cena, inflacija je u Srbiji ponovo buknula od druge polovine prošle godine. Koga najviše pogađa i šta stručnjaci predlažu za obuzdavanje inflacije, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Srbija se kao i ostatak sveta ponovo suočava sa inflacijom. Šta je najviše uticalo na inflaciju u Srbiji i koje najviše osjeća trenutno?
Skok cena sirovina prethodne godine uz novi energetski šok, istorijski rekordne cene prirodnog gasa i ogromna poskupljenja struje kao i rast cena nafte rezultirali su u Srbiji međugodišnjom inflacijom od preko 7,5%. Stručnjaci ističu da je ona za najsiromašnije još veća, a predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović kaže da je inflacija za siromašna domaćinstva već sada 10 do 15%. Ubrzanje inflacije u Srbiji ima veoma izraženu socijalnu dimenziju, jer su u poslednjih godinu dana najviše poskupeli hrana i energenti, odnosno proizvodi na koje siromašni građani troše najveći deo svog dohotka, izjavio je Petrović početkom januara 2022. godine.
Da. Mija, da li profesor Petrović ističe zbog čega u Srbiji inflacija trenutno ima izraženu tu socijalnu dimenziju, da tako kažem?
Profesor Petrović je istakao da inflacija smanjuje realni dohodak stanovništva i da će verovatno imati uticaja na određeno usporavanje privredne aktivnosti. Za razliku od 2021. kada je inflacija uglavnom došla s polja, rast cena u Srbiji ove 2022. će, kako je istakao, zavisiti u velikoj meri od ekonomske politike koja se sprovodi u zemlji. Naglasio je da se socijalni problemi ne mogu rešiti tako što se privredi naredi da ne podiže cene, jer iza rasta cena osnovnih proizvoda ne stoji namera da se ostvari ekstra profit, već poskupljenje inputa. Nestašica verovatno neće biti ukoliko zamrzavanje cena osnovnih proizvoda traje samo 60 dana. U tako kratkom roku proizvođačima bi trebalo da bude važnije da zadrže učešće na tržištu, čak i po cenu eventualnih gubitaka. Međutim, ukoliko se ova mera zabrane poskupljenja nekih proizvoda produži, a cene inputa nastave da rastu, nije isključeno da će doći do nestašica, kazao je profesor Petrović. Pojasnio je da je dosadašnja inflacija uglavnom bila globalni fenomen, izazvan rastom cena nekoliko grupa proizvoda van kontrole domaće ekonomske politike. Važan indikator da se ona može vratiti pod kontrolu je to što je bazna inflacija, to jest inflacija bez energije, hrane, alkohola i cigareta, ostala još relativno niska na nivou 3%. Ukazao je on. Da bi rast cena bio zaustavljen tokom ove godine, neophodnim smatra da vlada Srbije ide na što niži fiskalni deficit, da izbegava neselektivna davanja svim građanima i da vanredno ne povećava plate u javnom sektoru.
A Mija, koliki je opšti rast cena u Srbiji i zašto pogađa siromašnije slojeve društva?
Opšti rast cena u Srbiji iznosio je 7,5%. U okviru hrane najviše su poskupeli hleb, meso, ulje, povrće i voće, struja je skuplja za 8,2%, a gorivo za 24%. No, inflacija je za najsiromašnije znatno veća, jer u siromašnim domaćinstvima skoro polovina potrošnje odlazi na hranu i piće skoro dvostruko više nego kod najbogatijih, gde udeo za hranu iznosi 26% potrošnje. Stručnjaci upozoravaju da ako osnovne životne namirnice poskupe, to će mnogo više pogoditi najsiromašnije, a Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku kaže da to može dovesti do povećanja siromaštva. Ako imamo poskupljenje hrane i fiksne dohotke, jasno je da se smanjuje kupovna moć, socijalna pomoć se usklađuje sa opštim rastom cena koji je manji od stvarnog rasta cena, pa kupovna moć pada ako se najveći deo dohotka troši na hranu, navodi ona. S druge strane, u potrošnji bogatijih domaćinstava stvari kao što su odeća, rekreacija, obrazovanje, kultura, čije su cene znatno manje porasle nego kod hrane, zauzimaju veći udeo kućnog budžeta. Na njih najbogatija desetina stanovništva troši 9% dohotka, a najsiromašnijih 10% građana u te svrhe izdvaja svega 2%. Potrošnja najsiromašnijih za obrazovanje je 0, a najbogatijih 3%. Međugodišnja inflacija u oblasti rekreacije i kulture je samo 3%, a u obrazovanju 1%. Drugi način na koji inflacija ugrožava standard siromašnih je i struktura njihovih primanja. Naime, oni najčešće imaju fiksne dohotke koji rast cena obezvređuje, dok bogati imaju dohotke od kapitala koji su često zaštićeni od inflacije. Mihajl Arandarenko, profesor ekonomskog fakulteta, kaže da u ovakvim vremenima države kontrolišu cene nekih artikala, ali i ne puštaju da fiksni troškovi, na primjer stanovanje, struja i režije, eksplodiraju. Prethodne dve godine država je linearno davala pomoć, što relativno znači veće prihode siromašnima. On zato misli da će ova inflacija pre pojesti deo tih prihoda nego što će smanjiti njihov standard, A isto važi i za penzionere. Ukazuje na neke paradoksalne pojave tokom inflacije. Tražnja za osnovnim životnim namirnicama kod siromašnijih može se da se poveća iako njihove cene rastu, pošto oni odustaju od kupovine drugih stvari da bi obezbedili hranu. S druge strane, kod većih dohodaka, to jest kod bogatijih, smanjuje se potrošnja hrane ne samo relativno, već i apsolutno, jer ljudi počinju više da brinu o zdravlju i gojaznosti.
Da li su izneta neka predviđanja iz Fiskalnog savjeta kako bi se mogao kretati procenat inflacije tokom godine?
Iako su predviđanja nezahvalna, po oceni predsjednika Fiskalnog savjeta Pavla Petrovića, inflacija bi početkom ove godine mogla biti oko 8%, a kako kaže, ako vlada i Narodna banka Srbije budu vodile odgovornu ekonomsku politiku, rast cena bi do kraja 2022. mogao da se vrati na nivo 3%. On je ukazao i na neselektivnost i neopravdanost mera jednokratne novčane pomoći države građanima za ublažavanje krize pandemije koronavirusa. Podsjetio je da je za jednokratnu pomoć punoletnim građanima i penzionerima u 2020. i 2021. već isplaćeno 1,3 milijarde evra. Pomoć penzionerima od 20.000 dinara isplaćena ovog februara koštaće budžet novih 290 miliona evra, pa će ukupna neselektivna davanja građanima u ove tri godine iznositi skoro 1,6 milijardi evra. Podsjetio je da rekonstrukcija, izgradnja i opremanje sva četiri klinička centra u Srbiji ukupno košta oko 430 miliona evra. Što je još gore, budžet je sve vreme u deficitu, pa novca za ova davanja zapravo nema i nije ga nikada bilo. Da bi isplatila sredstva, država je prvo morala da se zaduži, a taj dug će kasnije kroz poreze vraćati isti ti građani, naravno sa kamatom, izjavio je Petrović uz napomenu da su takve mere loše, čak i da ima novca u budžetu. Njihov ekonomski efekat na ubrzanje privrednog rasta i povećanje javnih prihoda je minimalan, a ovakva neselektivna davanja postiču ubrzanje inflacije, što je trenutno naročito opasno, kazao je Pavle Petrović, predsjednik ovog nezavisnog državnog organa odgovornog Narodnoj skupštini Srbije.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Novo istraživanje koje je sprovela osiguravajuća kuća Medibank otkrilo je da s ulaskom u treću pandemijsku godinu ne samo da se sve više Australijanaca osjeća usamljeno, već se osjećaju sve usamljenije u dužem vremenskom periodu. Opširnije o tome Biljana Ristić.
New research by Medibank is really highlighting the importance of understanding loneliness in Australia and it's
Dr. Frederick Kien, istraživač na Melbourne univerzitetu i voditelj podcast emisije Usamljeni smo, We Are Lonely, kaže da je novo Medibank istraživanje podvuklo važnost razumevanja usamljenosti ljudi u Australiji i povezanost sa zdravljem ljudi, pošto istraživanje pokazuje da se Australijanci sve više i češće osjećaju usamljenima.
So more than half of the Australian population is reporting feeling lonely at least once a week. And one in three are experiencing high levels of loneliness.
Više od polovine, 53% ispitanih Australijanaca osjeća se usamljeno jedan ili više dana tokom uobičajene nedelje, a četvrtina, 25% ispitanika, navodi osjećaj usamljenosti tri ili više dana u sedmici. Dakle, istraživanje podvlači važnost da ljudi budu socijalno povezani i da imaju kvalitetne odnose sa drugima.
The reasons why Australians are feeling lonely are complex, so there isn't really one answer to that question, but it's useful to think about it in terms of the types of experiences.
Razlozi zbog kojih se Australijanci osjećaju usamljenima su kompleksni i nema jednog odgovora na to pitanje, ali se može posmatrati u svetlu iskustva koje ljudi nose sa sobom. Mlađe osobe mogu osjećati usamljenost zbog prekida prijateljstva ili veze. Ljudi srednjih godina mogu to osjetiti kada im deca napuste kuću, dok stariji ljudi mogu osjetiti usamljenost kad se penzionišu ili
ako su proglašeni radnim viškom, na primjer. Postoje mnogi razlozi zbog kojih ljudi mogu da se osjećaju usamljenim.
And of course we can all relate to feeling lonely during the pandemic.
I naravno, svi možemo da se poistovetimo sa osjećanjem usamljenosti tokom pandemije, tokom protekle dve godine. To je sigurno pojačalo osjećanje usamljenosti kod mnogih ljudi, kaže dr. Frederik Kiernan za Mediacast. Većina, 56% onih koji doživljavaju usamljenost u okviru Medibank istraživanja, kaže da to utiče na njihovo lično zdravlje, dok 46% kaže da utiče na njihove lične odnose sa drugim ljudima. Preovlađuje nedostatak razumevanja oko pitanja usamljenosti, a više od 2/3, 69% ispitanih Australijanaca, smatra da je teško uočiti usamljenost u sebi ili u drugima. Za one koji su identifikovali sopstvenu usamljenost, postoji niz prepreka koji ih sprečavaju da potraže podršku, uključujući strah od toga da će svojim problemima preopteretiti druge. 28% je to reklo i osjećaj da ih ljudi neće razumeti. 20% ljudi je reklo to. Dr. Frederik Kiernan kaže da iako ne postoji jedan odgovor koji bi mogao da pomogne svima, postoje neke ključne stvari koje treba upamtiti.
The main one is that you're not alone. So the research, as I mentioned before, is really emphasizing the fact that Australians, many Australians are feeling lonely and one in three are feeling high levels of loneliness.
Najvažnija je da niste sami. Istraživanje je pokazalo da se mnogi Australijanci osjećaju usamljenima, a jedan od tri osjeća visok nivo usamljenosti. Ali možete da razgovarate sa drugim ljudima, da podijelite svoje iskustvo usamljenosti sa drugima, što će imati veliki uticaj da usamljenost ne postane dugotrajan problem.
There is a degree of stigma around talking about loneliness and sharing feelings of loneliness or admitting that you feel lonely.
Postoji stigma kad dođemo do toga da sa drugima razgovaramo o usamljenosti ili podelimo svoje osjećanje usamljenosti ili priznamo da smo usamljeni. Ali ako ljudi koji su poznati pričaju o tome i dele svoja iskustva, onda drugi mogu da se ohrabre i da učine isto, kaže za Mediacast dr. Frederik Kiernan. Usamljenost je neprijatan emocionalni odgovor na opaženu izolaciju. Također se opisuje kao socijalni bol, psihološki mehanizam koji motiviše pojedince da traže socijalne veze. Usamljenost se preklapa, a ipak se razlikuje od samoće. Samoća je jednostavno stanje odvojenosti od drugih. Ne osjećaju se usamljeno svi koji doživljavaju samoću. Kao subjektivna emocija, usamljenost se može osjetiti čak i kada je osoba okružena drugim ljudima. Onaj ko se osjeća usamljeno, taj je usamljen. Uzroci usamljenosti su različiti, uključuju socijalne, mentalne, emocionalne i ekološke faktore. Važan korak je prepoznavanje da se tako osjećamo, a nakon toga šta ćemo preduzeti, zavisi od mnogo faktora. Za svaku osobu treba primijeniti individualni pristup, kaže za Mediacast dr. Frederik Kiernan. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U Dubaju je u toku velika svetska izložba Expo na kojoj pažnju posetilaca izuzetno privlači svojevrsni virtualni vremeplov u paviljonu Srbije. Blizu 15.000 ljudi dnevno poseti taj vremeplov koji omogućava putovanje kroz istoriju Srbije sve od vinčanske kulture pa do savremenih tehnologija i virtualne realnosti. Šta posetioce najviše privlači u vezi sa istorijom srpskih prostora, čućemo u narednom prilogu.
Da li je moguće vratiti u život drevne ljude, a da li je onda moguće i komunicirati sa njima? Tim koji deluje u okviru vlade Srbije, Srbija stvara, dao je odgovor na to pitanje tokom svetske premijere virtuelnog oživljavanja preistorijskog čoveka iz Lepenskog vira uz pomoć vrhunske MetaHuman tehnologije u paviljonu Srbije na Expo 2020 Dubai. Posetioci paviljona Srbije na izložbi Expo Dubai imali su priliku da prvi put u istoriji vide verno animirano i oživljeno lice preistorijskog čoveka iz Lepenskog Vira. U pitanju je revolucionarni projekat srpskih naučnika i inovatora, verno prikazano digitalno lice preistorijskog čoveka iz Lepenskog Vira, koje je animirano i oživljeno uz pomoć vrhunske tehnologije koja se naziva MetaHuman i razvijena je u Srbiji. Tim naučnika, na čijem je čelu bila arheolog Sofija Stefanović, uspeo je da vrati u život pračoveka koji je živeo na obalama Dunava na prostorima današnje Srbije pre 10.000 godina, a uz pomoć MetaHuman tehnologije.
My name is Shoshan.
And where are you from?
I'm from Canada.
Oh, wow, go Canada.
Čast da prvi isproba kako izgleda pračovek kada se ljuti, smeje ili otvara usta, imao je mladi Kanađanin Srešan Rađan uz pomoć iPhone aplikacije i vrhunske MetaHuman i Unreal Engine tehnologije. Lice ovog čoveka, za kojeg su naučnici ustanovili da je bio lovac, je autentično, realistično i trodimenzionalno.
So the model is reacting to our emotions and faces. So
you are the first person in history to be doing this, yeah, on a public stage.
Aplikacija reaguje na emocije bilo kojeg korisnika i pokazuje ih na licu preistorijskog čoveka. Prvi put u istoriji moguće je da se ljudi upoznaju i ostvare interakciju sa autentičnim, pokretnim 3D licem čoveka koji zaista živeo u preistorijskim vremenima i umro na obalama reke Dunav u Srbiji, rečeno je na promociji u Dubaju. Srpski naučnici spojili su znanje stečeno proučavanjem kostiju, osteologije, nauku o DNK i drugim forenzičkim procesima, sa znanjem srpskih gaming inovatora i njihovom vrhunskom gaming tehnologijom kako bi stvorili realistično 3D lice čoveka koji je živeo pre 10 milenijuma, a potom ga animirali i vratili u život, rekla je na promociji profesor dr. Sofija Stefanović, koja je rukovodila timom naučnika i inovatora. Realističan 3D model preistorijskog čoveka urađen je na bazi analize kostiju, a potom je uz pomoć vrhunske MetaHuman tehnologije, poznate srpske gaming kompanije Unreal Engine, preistorijski čovek virtuelno i oživeo. Tim je razvio u potpunosti revolucionarni pristup korišćenju podataka koji se mogu dobiti analizom drevnih ljudskih skeletnih ostataka. Podatke su iskoristili da bi kreirali digitalni biokinetički model lica koji predstavlja drevne ljude baš onakvim kako su nekada izgledali, tako tvrde. Naučnica Sofija Stefanović, inače kreativna ambasadorka nacionalne platforme Srbija stvara, uz čiju podršku je i realizovan projekat, objašnjava ovo izuzetno dostignuće.
Then was transferred to MetaHuman technology, which is technology developed by the Epic Games. I believe that many of our visitors are familiar with Epic, so they are using MetaHuman technology.
Koristimo novu tehnologiju pod nazivom digitalni drevni ljudi koja kombinuje niz različitih metoda za izradu naučno zasnovane osteobiografije drevnih ljudi. Metode obuhvataju najsavremenije protokole za proučavanje kostiju, a te podatke koristili smo da podržimo fizičku rekonstrukciju lica na osnovu kostiju lobanjem. Zatim ide transport rekonstruisanog lica do digitalnog biokinetičkog modela koji simulira njegovu gestikulaciju lica, objašnjava Stefanović i navodi da će svetska premijera ove globalne inovacije koja dolazi iz Srbije zauvek promeniti veliki broj industrija. Uspeli smo da ostvarimo san, jer do sada nikada nismo mogli da vidimo preistorijskog čoveka kako se smeje, ljuti ili pokazuje neka druga osjećanja. Mogu da kažem da je ovo početak jednog novog ljudskog doba, jer do sada je prošlost razumevana samo na osnovu predmeta. Objasnila je na promociji Sofija Stefanović, kreativna ambasadorka platforme Srbija stvara, uz čiju podršku je i realizovan projekat. Počelo se od analize stalnih izotopa i drevne DNK, što je bilo neophodno za početak rekonstrukcije. Sam da se vidi kako su izgledali drevni ljudi, sada postaje stvarnost. Kako otkriva Sofija Stefanović, tako i nastala ova ideja. Ona je imala san, ali joj je nedostajala tehnologija, pa je posle razgovora sa timom Srbija stvara upoznala i meta-human tehnologiju.
Because we have this dream to make ancient people more alive. Actually, that was my dream long time ago. And when I saw the presentation about this meta-human technology...
Shvatila sam da ako udružimo naše podatke i njihovu tehnologiju, možemo da dobijemo ovo što danas imamo, kaže ona.
This is really for the first time that we will have opportunity to see an ancient face in action, but in a future that really can completely change our way to...
Naša tehnologija tako će u buduće omogućiti modernije prezentacije u muzejima, ali i pomeriti granice u drugim industrijama poput filmske. To bi moglo da utiče na resurse, ali i da pojeftini mnoge delatnosti. Sada ćemo moći jednu istorijsku ličnost da stvorimo baš onakvom kakva je ona i bila u stvarnom životu, navodi ona. Ivan Paetksa je pre svetske premijere praistorijskog čoveka na izložbi u Dubaju rekao za portal 24/7 da je srpska tehnologija korišćena između ostalog i u filmu Matrix. Metahuman tehnologija je napravljena u Srbiji, a pored toga što je kreirala ceo izgled praistorijskog čoveka i njegovo ponašanje, odnosno kretanje, to je tehnologija koja je korišćena također u izradi video igrica kao i novog Matrix filma sa Keanom Reevesom, rekao je on. O značaju globalne inovacije, ali i celokupnog programa, govorila je Ana Ilić, viša savjetnica predsjednice vlade Srbije za kreativne industrije i turizam, koja predvodi tim platforme Srbija stvara i zamjenica generalne komesarke za Expo 2020 Dubai. Ona je u specijalnom podcastu Srbija stvara rekla da je izuzetno ponosna na činjenicu što ova inovacija iz Srbije čak i pre premijernog prikazivanja izazvala toliku pažnju stručne, ali i šire javnosti, domaćih ali i brojnih stranih medija, kao i lokalnih medija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovaj neverovatan spoj nauke i gaming industrije koja će imati uticaja i odjeka u brojnim drugim industrijama poput filmske produkcije, ali i u obrazovanju, muzeologiji i tako dalje, upravo je ono za što se zalaže nacionalna platforma Srbija stvara, koja je zdušno podržala realizaciju ovog projekta, a to je multidisciplinarnost, saradnja inovacije, kreativnost, talenat i znanje, rekla je ona. Martin Kaf, savjetnik premijerke Srbije za kreativne industrije i turizam, u istom podcastu je podsjetio kako je jedan novinar na Dubai Expo komentarisao da je saradnja sa ljudima iz programa vlade Srbije slična saradnji sa danskom vladinom organizacijom.
You told me you had an interview the other day with a journalist who commented that it was like dealing with a Danish government agency when dealing with Serbia Creates. I mean, given Denmark's reputation for
uzimajući u obzir da Danska ima veliki ugled u oblasti dizajna i inovacija, bilo bi lepo da i Srbija bude ugledna, također da imamo srpsku reputaciju, rekao je on. A ko je u stvari bio čovjek iz Lepenskog Vira? Prvi projekat Digitalni drevni ljudi je lice mezolitskog čovjeka, čiji su ostaci otkriveni na lokalitetu Lepenski Vir u istočnoj Srbiji na obalama reke Dunav i datiraju od pre oko 10.000 godina. Lobanja ovog čoveka čuva se u laboratoriji za bioarheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Man which will we see tonight was 55 years old when he died. That he lived 10,000 years ago.
A kako je rekla profesorka Stefanović na promociji, antropološke analize skeleta pokazale su da je ova osoba živjela oko 55 godina, da je živjela pre 10.000 godina, da je bila visoka 178 cm i teška oko 70 kg i da se hranila prvenstveno ribom. Istraživač Lepenskog Vira, profesor Dragoslav Srejović, po načinu na koji je individua sahranjena u sedećem položaju, smatrao je da se možda radi o šamanu, to jest osobi koja je imala specifičnu ulogu u zajednici. Za forenzičku rekonstrukciju lica na osnovu kostiju lobanje bio je zadužen Oskar Nilsson, stručnjak iz Švedske. Jugoslav Pendić sa instituta Biosens u Novom Sadu bio je zadužen za 3D skeniranje lobanje i izradu štampane verzije lobanje na kojoj je vršena rekonstrukcija, kao i za izradu 3D modela rekonstruisanog lica, dok je Milica Tomić iz Beograda bila zadužena za pokretanje biokinetičkog modela Unreal Engine, piše portal 24/7. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
I ove subote deo emisije posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Konačno sam se dobro naspavala. Obožavam vikende. Dočekalo me lepo subotnje jutro, a kako se po jutru dan poznaje, sigurna sam da će mi ostatak dana doneti željeni mir. Odlučila sam da ovu subotu posvetim sebi. Doručkovaću, popiću omiljeni biljni čaj i pročitati posljednje poglavlje romana koji mi je prijateljica poklonila za rođendan. Ali, pre svega, joga. Strunjača, mirišljavi štapići, opuštajuća muzika i sve spremno za potpuni ugođaj. Za početak krenula sam sa laganim vežbama za zagrevanje, a danas mi je u planu i uvežbavanje tehnike disanja. Instruktorka kaže da je to najbolji način za otklanjanje duševnog bola izazvanog prekomernim izlaganjem stresu, ali i pomaže nam da upravljamo energijom. Pa kad sam se ovako lepo zagrejala, mogli bi da pokušam da izvedem i neke ozbiljnije figure. Znam da je instruktorka strogo zabranila da eksperimentišemo van sale i bez njenog nadzora, ali ja neću ići dalje od početničkih vežbi. I sve bi bilo u redu da se prilikom niskog iskoraka koji sam napravila, strunjača pod mojim nogama nije izmakla. Bol koju sam osjetila u kolenu bila je nepodnošljiva.
Srpski na srpskom.
Imenica bol spada u dvorodne, one koje mogu imati muški ili ženski rod, kao što su bombona, bonbon, sekunda, sekund. Izbor roda imenice bol načelno je slobodan, ali oblik u muškom rodu izdvojio se kao češći i običniji u razgovornom jeziku, dok je oblik u ženskom rodu ostao rezervisan mahom za jezik književnosti. Također treba obratiti pažnju i na značenje imenice bol u rečenici. Kada je u muškom rodu, ona označava fizičku, a kada je u ženskom, duševnu nelagodu. Dakle, ispravna su oba oblika, i taj bol i ta bol, ali njihova upotreba zavisi od stila koji koristimo i od njihovog značenja u rečenici. U sintagmi opuštajuća muzika upotrebljen je glagolski prilog sadašnji, koji je u ovom slučaju poprimio svojstva prideva, odgovara nam na pitanje kakva je muzika i označava njenu stalnu osobinu. Inače, treba biti pažljiv prilikom građenja glagolskog priloga sadašnjeg koji se dobija od trećeg lica množine prezenta glagola koji označavaju nezavršenu radnju. Dakle, pravilno je poznajući, predajući, prodajući, a ne poznavajući, predavajući, prodavajući.
Morat ću da odem kod doktora Pavlovića. Led koji sam stavljala ne pomaže, otok na kolenu je sve veći. Brzo sam se obukla, uzela zdravstvenu knjižicu i uputila se prema domu zdravlja, skačući na jednoj nozi. Ova subota mi nije baš krenula po planu. Nakon 2 sata čekanja, bol u mom kolenu postao je jači. Znači da neću moći ni s prijateljicama u šetnju Kalemegdanom. Nadam se da ću nekako uspjeti da ih nagovorim da nedeljno popodne provedu sa mnom igrajući jamb, ako to bude i kako moguće. Ko bi još hteo da ovako lep vikend provede zatvoren u kući, osim ako nije baš primoran na to. Pa doktor mi je preporučio da cele sedmice ostanem kod kuće. Izgleda da ću morati da napravim ozbiljne izmene u svom rasporedu. A i joga će čekati najmanje mesec dana. Bol u kolenu je sada podnošljiviji, a u meni se javila misao o tome da u skladu sa svojim raspoloženjem napišem jednu elegičnu pesmu o boli za izgubljenim vikendom.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 28. februara od 15 časova. Podsećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku, samo jedan like i moći ćete da pratite sve najnovije sadržaje, podcaste i vesti iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.